شركة بتاعت الشحن بتاخده منك من غير تغليف، يعني بتاخده متغلف منك جاهز، يعني ما بتغلفش، بس ايه وظيفتها انه بتوصل. فانت بتغلف ازاي؟ اه بتوصل ب5 جنيه، ارخص 10 جنيه من اسمه ده، من امازون. طب انت بتغلف ازاي؟ بتغلف انت تقريبا بتشتري من امازون، بس بيبقى ايه المهم التكلفة تكون ارخص من 15 لو انت تعمل الحوار دوت. بس بقى ايه حوار انك هتتعب نفسك في التغليف والكلام ده، هيبقى الفرق 5 جنيه تقريبا او 3 جنيه حاجة كده يعني.